Муза Сапієнтум.
Муза Сапієнтум або просто банан. Ми говоримо про щоденну їжу з латинським присмаком.
Банан.
Слава Ісусу Христу, мене звати Олексій Погорєлов, і я приголомшений, що цей джингл звучить після молитви і звуку колоколів. Ось так, випалив. Я червонію, банан посеред студії жовтіє, а ми починаємо передачу «Муза Сапієнтум». Ви знаєте, це так з латині перекладається банан, і історія цієї назви вартує окремої передачі. Але сьогодні не про це. Сьогодні у нас в гостях через океан, аж в Америці, ми вітаємо пана Адріана Буковинського. Він є автором програми «Основи сім'ї» для шкіл. Вітаємо вас, пане Адріане.
Вітаю, вітаю, шановних слухачів.
Вітаю також сьогодні мою гостю, пані Марію Меншову. Вона є співзасновницею громадської організації «Варта життя». Вона є педагогом і експертом в царині освіти. Вітаю.
Вітаю.
І до нас скоро долучиться пані Леся Горгота. Вона також є співзасновницею організації «Варта життя» і також працює в царині освіті. Отож, ви вже здогадалися, що ми будемо говорити про освіту. Я хочу нагадати і наголосити на тому, що ця передача з, як написали редактори Радіо Марія, які узгоджували її, називається «Банан», вона є організована в співавторстві Радіо Марія і Християнської служби порятунку. Дякуємо, що ці дві платформи об'єдналися, і у нас є можливість говорити про важливі, сподіваюсь, і часом ми будемо трошки применшувати дозу пафосу завдяки тому самому вже багато разів про нього сказав, банану. Отож, будемо говорити про страхи і страшилки сучасної освіти. Нещодавно пані Ганна Наваса, це наша міністерка освіти, так правильно говорити, фемінітиви, міністерка.
Можна і міністриня.
Міністриня, міністриця.
Так. Да. Ну, кому як до вподоби.
Ми ще не призвичайлися, як правильно говорити, але пані Ганна Новосадова дала резонансне інтерв'ю для Інтерфакса, в якому вона сказала багато. Чомусь найбільше обговорюють її зарплатню, що 36 тисяч не вистачає для того, щоб народити і виховувати дитину. Насправді, мене ця інформація і ця частина абсолютно не зачепила. Ну, не вистачає людині, не вистачає. А я хотів би виділити і хотів би попросити моїх гостей також виділити ті моменти, які зачепили їх. Бо мені вважається, і поправте мене, можливо, я помиляюся, що це інтерв'ю є програмним, в якому вона визначила, в принципі, цілі, перспективи, стратегії, куди буде рухатися освіта в Україні. І мене зачепило два моменти. Перше – це гендерно-нейтральна освіта. І друга – це антидискримінаційні комітети, як вона сказала, які дуже ефективні в, ну вона так не сказала, в боротьбі проти курсів, які тягнуть в минуле. І так пані Ганна охрестила курс пана Адріана Буковинського «Основи сім'ї». Два моменти – гендерно-нейтральна освіта і антидискримінаційні комітети, які я сприйняв як інструмент, в принципі, здушування дискримінації. Можливо, ви, друзі, додасте, що ви можете виділити з інтерв'ю пані Ганни? Марія.
Ну, я, звісно, теж звернула увагу в першу чергу на формулювання гендерно-нейтральна освіта, оскільки, в принципі, для України це взагалі нове, ми не можемо, да, і в світі це не так давно використовується ця термінологія, і впроваджуються ці ідеї гендерно-нейтральної освіти. Тому більшість педагогів, які розмірковують і вивчають цю тему, це непокоїть, оскільки нема результативності. Ми не можемо навіть прогнозувати, що може бути результатом такої освіти, які можуть бути наслідки. Оскільки ми завжди знаємо, що дитина, коли народжується, вона завжди народжується певною статтю.
Давайте ми дещо пізніше поговоримо про суть і що означає, власне, це невизначення поняття гендерно-нейтральна освіта. Наразі якісь пункти принципові з її інтерв'ю, чи можемо ми виділити і ще на чому нам варто зупинилося би і поговорити? Комітети,
антидискримінаційна експертиза, яка вже декілька років працює, і, в принципі, вже ми стикаємось з проблемами, які є саме з цією експертизою, оскільки, ну, до речі, є певна закономірність, що ті підручники, які науковими є, найбільше вони наражають найбільшу критику саме цих експертів.
Тож ми, в принципі, окреслили коло питань, які нас сьогодні будуть цікавити. Звичайно, по ходу у нас може виникати інші проблеми, моменти. А вас, друзі, слухачі Радіо Марія, запрошуємо телефонувати в ефір Радіо Марія. І ось з яким питанням я до вас звертаюся і прошу телефонувати в ефір. Чи стикалися ви з гендером в освіті ваших дітей? Можливо, це якось зачепило вас, можливо, не зачепило. Перше питання. І друге питання. Чи є у вас досвід якихось антихристиянських дій в школі? І як ви протидіяли чи не протидіяли? Отож, нас цікавить, власне, батьківський досвід, які виховують дітей, які стикаються чи не стикаються в школі з якимись проблемами. Пане Адріане, вже конкретику нашої розмови почнемо з вас, тому що ви фактично фігурували в інтерв'ю пані міністерки Ганни Новосад, і вона згадувала курс «Основи сім'ї». Що наразі, яка ситуація зараз ось з курсом? Чи він є заборонений? Як взагалі справи от з цим курсом?
Ну, найперше, вона у своєму інтерв'ю сказала, що вона почала свою роботу з протистояння навчально-методичному комплексу «Основи сім'ї». Вона це назвала курсом, це навчально-методичний комплекс. Значить, ситуація на даний момент є наступна. Згідно листа замміністра Манзій до Інституту модернізації змісту освіти, вони просили, міністерство просить призупинити дію грифу. Станом на сьогоднішній день вже 132 школи викладали цей предмет. Виконуючий директора інституту надіслав мені лист з інформацією, що гриф призупинено. Комісія, яка має повноваження, відповідно профільна комісія, яка має повноваження приймати рішення щодо надання грифу, щодо призупинення, щодо відкликання грифу, таких рішень не приймала. Тобто ми тут маємо питання юридичного аспекту в контексті, чи не було тут перевищення повноважень посадовою особою. Наступна річ. Натомість комісія мене проінформувала наступне, що так звані висновки антидискримінаційних експертів, причому громадських, яких, знову ж таки, тут є питання юридичного плану, на якій підставі міністерство взагалі приймало висновки будь-яких експертів, які не є визначені, не є уповноважені міністерством. Ну, врешті-решт комісія сказала, що ми передаємо вам ті висновки з тим, що ви ознайомилися з ними і мали нагоду дати відповідь по суті зауважень. Таким чином, я маю час до 15 лютого разом з групою експертів-науковців дати відповіді з нашої сторони. І ось після того профільна комісія, розглянувши ці закиди з одної сторони, проаналізувавши наші обґрунтовані відповіді з іншої сторони, буде приймати кінцеве рішення. Тобто рішень може бути три. Перше рішення – або залишити все без змін і не бачити якоїсь проблеми. Друге рішення – зняти цей гриф. І третє рішення – рекомендувати щось на доопрацювання. От така є зараз юридична процедура. Очевидно, міністр не має права впливати на цей процес, але вона свою позицію озвучує, що знову ж таки показує свою заангажованість в цих питаннях, підкреслюючи, що, очевидно, не я приймаю рішення, але я читати вмію. Ну, як я писав в своєму Facebook-сторінці, що читати вміти недостатньо. Треба мати і досвід, і треба мати знання. наша пані міністр не має ні досвіду, ні знання. Вона не має ні сім'ї, і вона не має відповідних знань, що стосується сім'ї, і її оцінювати навчально-методичний комплекс, який формувався і створювався групою, величезною групою науковців, коли ми працювали з профільною комісією і врахували всі побажання і зауваження, тобто це є явне таке упередження, тому що тут питання є набагато більш глобальніше, тут питання є ідеології взагалі.
Пане Адріано, я одне слово лише хочу коротко, щоб ви пояснили мені та слухачам, які, можливо, не знають, суть основи сім'ї, що школа втрачає, якщо цього курсу не буде, і що учні отримують, якщо цей курс продовжує своє життя в системі освіти. І другий момент – це що намагаються протягнути замість курсу «Основи життя», тому що якщо його хочуть прибрати, то що має бути на його місці?
Отже, ми маємо виклики в країні, ми маємо жахливу статистику розлучень і ми маємо величезну проблему з питаннями батьківства. Тобто це статистичні дані. Більшість сімей розлучається, більшість українських дітей росте без рідного батька. І ми маємо кризу інституції сім'ї. Коли ми ставимо питання, а чому так відбувається, тобто ми знаходимо відповідь в контексті неготовності людей до створення сім'ї, до відповідального батьківства. Згідно цієї теми, були в Україні в 2011 і 2015 році два рази проведені парламентські слухання по питаннях сім'ї в Верховній Раді. Два рази Верховна Рада рекомендувала Кабінету міністрів, в тому числі Міністерству освіти і науки, розробити і впровадити відповідні програми, навчальні програми для учнів, які би несли знання стосовно підготовки до подружнього життя та відповідального батьківства. Тобто, ініціатива написання підручників лежить в основі рекомендацій Верховної Ради двох скликань в 2011-2015 році. Ми як фахівці виконали цю задачу, створили програму, яка була прийнята міністерством абсолютно згідно чинного законодавства. Но приходить нова команда, яка має інше бачення, тому що ці підручники складалися на конституційних засадах. Тобто, ми виходимо з того, що сім'я – це є союз між чоловіком і жінкою. Шлюб – це є союз між чоловіком і жінкою, що визначає і Конституція 51 стаття, і Сімейний кодекс, відповідно. І на основі того ми будували і формували матеріал. І тут є сили в Україні, вже які представлені на посадових посадах, на посадовому рівні, урядовому рівні, які інакше бачать сім'ю, які хочуть значно її розширити, дати юридичний статус іншим альтернативним видам сім'ї. І вони вбачають в цьому підручнику так звану дискримінацію. І це ідеологія. Ми мусимо дати можливість нашим дітям забезпечити собі це умріяне щастя в майбутньому, до якого вони і так прагнуть. Тобто це є інформація, яка має наукову спадщину, яка має відповідно наукове підґрунтя, дослідження. І зрештою кожен зацікавлений, чи слухач, чи будь-яка людина може індивідуально проаналізувати цей продукт, програму «Основи сім'ї», так як на сайті програми його можна придбати, отримати і самому робити висновки.
Дякую, пане Адріане. Магія радіо полягає в тому, що коли йде прямий ефір, можна завести гостя, і цього ніхто не помітить. Ну отож, шановні слухачі, ми вас ніби посвячуємо в нашу кухню і вітаємо в студії пані Лесю Горготу, вона є також освітнім експертом і співзасновницею організації «Варта життя». Пані Леся, в обговоренні щодо цього резонансного інтерв'ю пані Новосад, ви сказали, що геть з міністерства, пані Новосад. От був такий коментар. Вона відреагувала досить, як на міністерку, досить дивно, називаючи курс «Основи сім'ї», про який щойно говорив пан Адріан, як такі курси, які тягнуть країну в минуле і так далі. Тобто це була клішована мова. Ви відповіли емоційно. І я хочу запитати, чому ви так відреагували і що змінить, якщо Новосад буде аут?
Доброго дня, доброго вечора, шановні слухачі.
День слава тягнувся Ісусу довго. Христу. Ще їх 9.
Так, я до вас дійшла. Вітаю всіх. Я хочу ще сказати, що досліджую поняття гендеру і гендерної ідеології вже довго. Сама кандидат філософських наук і зараз очолюю одну із шкіл загальноосвітніх в Київській області. Для мене все, що каже пані міністерка освіти і науки України, є передусім важливе і передусім значуще і боляче. Все, що вона говорить, можливо, вона не розуміє цього, коли вона говорить, що вона говорить як офіційна високопосадова особа, яка представляє собою на сьогоднішній день освіту і науку України. Тому моя реакція була справді емоційною, але обґрунтованою, оскільки в своїх висловлюваннях в даному інтерв'ю пані Ганна Навасад порушила всі основні засади існування і розвитку освіти і науки в Україні. Я поясню, які саме. Це три основні фундаментальні засади. Перше, вона дозволила собі говорити про соціальну і майновий стан освітян, які на сьогоднішній день перебувають, проживають і працюють завдяки діяльності Кабінету міністрів України, уряду України, завдяки економічній нашій ситуації. Вона презирливо віднеслася до цього. Це перше. Друге, вона порушила ідеологічну складову. Її інтерв'ю несло не просто якийсь реформаційний характер, але і також ідеологічний характер. Вона говорила не просто про якісь реформи, які відбуваються в освітній сфері, але вона говорила про ідеологічну революцію, про зміну ідеології. Це друге, те, що вона відкидає історію, культуру і традиції українського народу і звертається до чогось нового, того, що вона не може обґрунтувати. І третє, вона порушила конституційну складову, правову складову, коли говорила про сім'ю, шлюб і так далі.
Після джинглу ми поговоримо про те, чому Новосад аут і що це змінить в освіті.
Муза Сапієнтум.
Муза Сапієнтум або просто банан. Ми говоримо про щоденну їжу з латинським присмаком.
Слава Ісусу Христу! Друзі, редактори не втомлюються нам нагадувати, що це передача «Банан». Мене звати Олексій Погорєлов. І я вітаю іще раз своїх гостей-освітян, пана Адріана Буковинського, який зараз по той бік океану в Америці, а пані Марію Міншову і пані Лесю Горготу. Вони є співзасновницями організації «Варта життя». Ми продовжуємо говорити про страхи і страшилки в освіті. Запрошуємо слухачів долучитися до нашого ефіру, зателефонувавши за номерами київський код 044-577-56-45, 044-577-56-46 і два мобільних 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Запитання до слухачів загальне. Чи стикалися ви з небезпеками гендеру в своєму особистому житті, в житті ваших дітей, які ходять в школу, і чи гендеру антихристиянських проявів, і як ви з цим ладналися, що ви робили в такій ситуації? Отож, питання особи пані Новосад, воно є частково, є дзвінок, так? У нас показують, що є дзвінок, давайте послухаємо слухача.
Дякую за вашого.
Отак, за наш рахунок хочуть. Продовжуємо. Ми говоримо про те, що звільнення пані Ганни Новосад, воно є, звичайно, цілком логічною реакцією з огляду не тільки на її заяви, бо заяви – це одне, але і на той курс, який вона започатковує в освіті України, чи то продовжує від пані Гриневич. І пан Адріан і пані Леся порушили питання, що це лише частково питання освіти, а глобально треба це на це дивитися з точки зору зміни ідеології, що це є ідеологічним рішенням. І я прошу пані Марію прокоментувати, чому це є ідеологічним рішенням і що за собою ховається нова ідеологія, про що вона?
Ну, якщо ми говоримо про вислів гендерно-нейтральна освіта, то ми розуміємо, що тут якраз нівелюється стать. Тобто ми завжди в Україні це і, ну, і до цього було і раніше, і в світі практики, що ми говорили про те, що в нас є чоловіча і жіноча стать. І коли народжується дитина, то вона народжується хлопчиком або дівчинкою. І, в принципі, в пологових будинках нема питань, хто народився. І чомусь акушерки точно знають, хто це народився. І одразу кажуть, інколи навіть шуткують, що всьому винні акушерки, коли кажуть, що це що це дівчинка або хлопчик. Насправді, гендерно-нейтральна освіта, вона якраз посягає на цю складову, коли дитина може точно розуміти, хто вона є, а це є важливим. Якщо дитина маленька, певний час вона ще не усвідомлює, хто вона, але вона спостерігає за своїми батьками.
А як ця система гендерно-нейтральна може втілюватися на сторінках підручниках? Тобто, що буде фактично змінено? Якщо ось ця ідеологія стане мейнстрімом в українській школі?
Ну, ми говоримо зараз про різні прояви. Це можливо і так, як в деяких країнах Європи, наприклад, Швеція, яка в садочках вже запровадила і вже давно функціонують школи, яких є саме така освіта. І там, наприклад, дітей навіть не називають хлопчик або дівчинка, не називають він або вона. Є певні займенники, які використовуються для цього. І отже,
я так розумію, дитина це ближче може... до воно.
Да, воно, якісь такі, ну,
дитя, дитя,
дитина. Отже, не називають, хто вона є насправді. Але для дитини це якраз те, що їй дає усвідомлення власне своєї ідентичності, розуміння, хто вона. Це якісь коріння, якась підвалина, яка на якій можна потім будувати особистість і на якій буде саме здорова особистість розвиватися.
Коли нам закидують про те, що чого ви розпочинаєте галас стосовно гендеру, адже гендер – це і є стать. Нам про це говорять і намагаються це якось так пояснити. Одначе, Стамбульська конвенція через кому пише ознаки дискримінації і серед них перераховує стать, кома, сексуальна орієнтація, кома, гендер. Відповідно, якщо документ, як Стамбульська конвенція, так і інші, які є гендерно спрямовані, ці поняття розміщують через кому, це означає, що або повторюється одне й те саме, стать, що, ну, звичайно, неможливо в нормативному документі, але насправді ось ця колізія, намагання нас заспокоїти. Стать, гендер, це стать. Просто така сучасна назва. Пані Леся, от тут в чому є небезпеки і чи слушні зауваження про те, що християни і консерватори зайве починають голосувати?
Я не знаю, хто вас переконує в тому, що гендер – це стать, тому що вже рік і вже з серпня 2019 року остаточно відомо, що поняття гендер не відноситься до природної закоріненості в статі. Самі представники гендерної ідеології говорять про те, що гендер не дорівнює стать, що це соціальна роль. Коли говорять про те, що гендер визначає стать, певні характеристики соціальної ролі, як жіночої чи чоловічої статі, це така собімовна маніпуляція, навіювання людині для заспокоєння, для того, щоб людина подумала, що тут нічого страшного нема. Така собі уловка, маніпуляція, уловка української мови, така...
Капкан.
Так.
Мовленевий.
Так. Так. Для того, щоб люди далі не розбиралися в цьому. А фахівці, які досліджують гендер, в гендерній психології, в гендерній філософії, вже давно говорять про те, що поняття гендеру, яке виходить із психології, яке зав'язується на соціальних ролях, на соціології, не дорівнює природній статі і навіть навпаки протистоїть усім цим природничим наукам, особливо генетиці. Представники гендерної ідеології дуже бояться генетику, бояться біологію, анатомію, вони відкидають всі наукові дослідження. Тому і ще скажу, що влітку, в липні, в серпні 2019 року на конференції «Жінки ООН», міжнародна громадська організація «Жінки ООН», яка входить в департамент при ООН, чітко зазначила, все поняття «гендер» не вміщує собі поняття «чоловік» і «жінка», а лише гендерні або сексуальні ідентичності, сексуальні орієнтації, яких нараховується там близько 300 в Європі, близько 100-150, різні варіації. Тобто вже в усіх офіційних документах на рівні Організації Об'єднаних Націй зазначено, що поняття «гендер» не пов'язано з поняттям природної статі.
Принагідно хочу зацитувати.
Повністю, якщо з вашого дозволу.
Так, прошу, пане Адріане.
Да, повністю погоджуюся зі всіма думками, які прозвучали. Я би хотів зараз звернути увагу слухачів, особливо батьків, що гендерна ідеологія, яка не є науковою, вона покликана красти ідентичність ваших дітей. Забрати ідентичність. Це настільки небезпечно, що гендерна ідеологія є набагато гірша, ніж марксистсько-ленінська. Я можу це пояснити, обґрунтувати, коли дитині крадеться ідентичність, і вона не знає, хто я. Тобто це доводить людину до на стан самогубства, не говорячи вже різні психологічні зриви і стреси. І це, цю ідеологію хочуть поставити в основу науки і змінювати свідомість ваших дітей. І міністр це, яка формувалася і вчилася, вона є стипендіатка фонду Сороса, вона зараз стоїть на посаді і проголошує, що вона буде впроваджувати в перспективі у світі. Ці заяви – це просто ганьба для освіти і такий, скажу прямо, плювок в обличчя освітянам і нам, батькам. Тобто ми маємо, по-перше, не вона визначає напрям освіти, а ми, як батьки, платники податків, ми визначаємо напрям освіти і чим потрібно наповнювати навчальні програми для наших дітей. Тому сьогодні питання є надзвичайно серйозне, і сьогодні громадськість, батьки, суспільство повинні різними способами добитися зняття цієї особи з посади, а інші, які прийдуть, вони будуть розуміти резонанс і, відповідно, будуть розуміти реакцію громадян на відповідні новації, які роблять експерименти на нашій країні і на наших дітях.
Пане Адріане, тобто, чи можна стверджувати, що пані Ганна Навасад не є самостійною політичною фігурою, а є радше представником інтересів?
Це абсолютно 100% твердження. Не можна в тому сумніватися.
Але чи я хочу дещо повернутися до тези пані Лесі. Вона згадувала пані Мламбго Нгуку, ось так. Вона є виконавчим директором ООН «Справ жінок». «Справ жінок», я хочу підкреслити для слухачів. І що вона сказала на цій конференції? Що сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність є основними цінностями цілісталого розвитку. Це раз. Друге. Вона наполягає, що поки вона сказала, що ООН повинно працювати над тим, щоб скасувати закони 70 країн, які все ще не санкціонують гомосексуальний секс. І в достатньо емоційному дусі пройшла ця конференція, насправді, бо маю тут стенограму з чудового сайту «Родина». І там інша пані з складним прізвищем Катлего Кай Колянане Кесупіле сказала, що гетеросексуальним жінкам і чоловікам у аудиторії ми більше, ніж ви. І вам, по суті, потрібно навчатися стати трохи схожими на нас. Тобто, дуже цікава річ, що особа, яка на найвищому світовому рівні представляє права жінок, заявляє, що права фактично гендеру, гомосексуалізму, бо це також маніпуляція, іншим разом про це. Так от, вона заявила про те, що гендер є більше статі, жінки більше не є предметом захисту міжнародної агенції, яка насправді називається «За права жінок». І оце є свідченням цієї ідеології. Я хочу ось куди спрямувати нашу розмову далі, що зараз ми говоримо про різні, і от згадали такі диковинні імена, складно вимовлювані для українського роту. От. І це здається чимось дуже далеким. Це десь там відбувається. В наших школах панує совок. Ось цим нам треба боротися, кажуть нам освітяни і ліберальні ЗМІ. І я от хочу вам, пані Марія, адресувати питання. Чи з совком нам треба боротися? І чи настільки далекими і неймовірними, заокеанськими проблемами видається для наших шкіл гендер? Чи це є щось близьке?
А я розкажу приклад, оскільки була зараз нещодавно в хості, і ми проводили навчання серед дітей. І оскільки було досить багато дітей, нам потрібно було це якось зробити більш активним, ми ставили запитання на як правда чи неправда. І коли ми задали дуже просте питання, мені здавалося, що простіше немає. Твердження, що існує дві статі, діти почали сумніватися. І це захід України, який ще, в принципі, тримається і має дуже сильну релігійну складову, дуже сильні традиції, сімейність і так далі, і таке інше. І вони, діти, вже почали сумніватися, а чи є дві статі, чи їх ще є більше. Отже, ми не можемо говорити, що це так далеко, тому що ось діти вже не можуть насправді точно сказати те, що ми скільки кілька років тому спокійно говорили, що справді є дівчинка, є хлопчик. Сьогодні вже це є питанням.
Ви знаєте, насправді, от коли у нас іще нещодавно говорили, що Україна – це християнська країна, зараз вже кажуть, що якось соромно виявляти свою християнськість в нашій іще вчора християнській країні. Але це так, загальне твердження і досить ліричне. Я хочу зробимо невеличку паузу, після якої ми продовжимо про освіту.
Муза Сапієнтум.
Муза Сапієнтум або просто банан. Ми говоримо про щоденну їжу з латинським присмаком.
Банан.
Друзі, ми продовжуємо. Передача «Банан». Олексій Погорєлов, наші гості, експерти-освітяни, пані Марія Меншова, пані Леся Горгота, пан Адріан Буковинський. Ми говоримо про страхи і страшилки освіти. Запрошуємо вас телефонувати, це не страшно. Можете поставити запитання і поділитися своїм досвідом. Чи стикалися ви з гендерними проявами в школах ваших дітей? І чи, в принципі, з такою антихристиянськістю? Телефони ефіру, ну і також поставити запитання, звичайно, ви можете. Телефони ефіру київський 044, код попереду, і номери 577-56-45, 577-56-46, мобільні 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Пане Адріане, ви згадали про те, що гірше, ніж є дзвіночок. Так, сподіваємося, не за наш рахунок. Вітаємо.
Да.
Слава Ісусу Христу. Представтесь, будь ласка.
Навіки слава. Я хочу сказати, по-перше, таке, що сама міністр освіти, як ви знаєте, в маленькому тексті зробила 9 помилок. Значить, їй насамперед треба піти в загальноосвітню школу. По-друге, то, що вона каже, що це нове гендер, то нехай прочитає Біблію за Содом і Гоморру. Це саме старіше, що було на світі, цей гріх. І то, що вона хоче це все вести в школу, то це насамперед треба сказати, що це ламається логіка дітей. І українці зобов'язані захистити своїх дітей від ламання душ дітей і розуму. Це йде дебілізація дітей. І вже коли до того дійшло, що діти не знають, яка стать, то це злочин. У нас зараз при владі політика кримінальна, політичний криміналітет захопив владу. Тому Україна має себе захистити.
Дякуємо за вашу репліку і за ваше бачення ситуації, з яким ви поділилися в ефірі. Пане Адріане, продовжуємо вашу тему, яку ви розпочали, що гендер – це гірше, ніж соціалізм, ніж комунізм. І мені здається, що є подібні речі. Є герої соціалізму, марксизму, це Павлік Морозов, і є герої нового гендеризму. Не хочу зараз уходити в екологізм, але Грета Тунберг фактично це є новим Павліком Морозовим нашого сучасного світу. Ми давайте трошки поговоримо про те, як змінюється наша свідомість. От ми щойно розпочали, що тут ми були християни і вже християнами бути соромно. Як змінюється наша свідомість? І що спостерігаєте ви?
Ні, я тут категорично заперечую, що змінюється свідомість. Тобто це є питання моєї ідентичності. Якщо моя ідентичність говорить про те, що я віруюча людина, я християнин, то нічого не змінюється. Саме ідентичність визначає в людині, що вона робить і чим вона займається. І саме це дає підстави стверджувати чи відстоювати ті чи інші цінності. Тут йде мова зараз про ціннісні орієнтири, про вибір взагалі способу життя. Ви озвучили, що було сказано в ООН. Ви озвучили тези сучасної геополітики в контексті сім'ї. І ви бачите, наскільки це є жахливо. Тобто є країни, які відстоюють свою ідентичність і відстоюють на рівні держави досить успішно. Ми можемо назвати такі країни. Це є Польща, це Угорщина, це Словенія, це Литва. Україна є в центрі цих геополітичних воєн. Ми не програли цю війну і не виграли. Тобто ми зараз маємо завдання цілим суспільством зупинити і не дати можливість розвиватися тим процесом. В даному випадку ми говоримо про освіту. І це є завдання не якихось окремих взятих людей, а інші будуть спостерігати. Ні, це є завдання кожної людини, яка зараз слухає. Це завдання церкви пояснювати відповідно своїм вірним, в чому є загрози, якщо бракує чи якихось там знань, чи що, робити семінари, навчатися. І це є виклик, сучасний виклик, як і перед церквою, так і перед нашою державою. У нас є проблеми по територіальній цілісності країни, війна є на сході, і в нас є війна на рівні людськості, на рівні гідності, на рівні спасіння душі.
Отож, я почув три тези. Є війна, і це названо. Ми маємо залишатися собою і боротися, не панікувати. А зараз у нас є телефонний дзвінок, прошу.
Алло.
Так.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Я перепрошую, але в мене така думка, що все, що відбувається з нами в нашій країні, це залежить від нас багато, майже 100%. Тому що буде залежати від того, як ми будемо сприймати ті новшества, їхні пропозиції. Від кожної людини буде залежати, від кожного християнина. І люди не повинні бути байдужі.
Дякую.
Я абсолютно погоджуюся зараз з цією тезою, яка слухачка озвучує, і ми мусимо врешті-решт, як люди, навчитися вибирати собі владу. Ми не запитували до сих пір, якими цінностями живуть люди, за яких ми голосуємо, що в них в голові. І це є питання номер один на наступних виборах, ставити це питання в саме головне, чим ти живеш, що ти будеш відстоювати, які є в тебе ідентичність і цінності, як ти бачиш країну. І тільки критерій, то очевидно, плюс компетентності, і таким чином обирати собі правителів, владу, яка керує країною, щоб не допускати таких розчарувань.
Принагідно нагадаємо, що цьогоріч на виборах в РЦРО запитувала кандидатів в депутати і політичні сили про їхні ціннісні орієнтири, однак відповіді було лише від тих партій, які було завідомо відомо, що вони не пройдуть в парламент. Репліка від пані Лесі.
Я би хотіла сказати, що боротьба триває і на такому на відвертому, відкритому правовому полі, ідеологічному полі і на невидимому полі. Щодо невидимого боротьби християнської, на християнському фронті з нами Бог і ми переможемо. Тут йдеться про те, що ми маємо, як правильно сказав пан Адріан, боротися на інформаційному полі. Ми програємо. Отут ми програємо. Тому що я бачу повсюди, через засоби масової інформації, по всіх ліберальних каналах, через соціальні мережі, постійно ідуть шквальні критики, шквальні матеріали негативні стосовно традиційної освіти, традиційної української культури і християнства. Пам'ятаєте, нещодавно одна із заяв очільників Міністерства освіти і науки України про неприпустимість релігійної індоктринації. Тобто, по суті, вся історія України, яка була до цього, вона була саме християнською і залишається християнською. І Бог у нас прописаний не лише в серцях, але й в Конституції України. Але разом з тим нам намагаються нав'язати оцей негативізм по відношенню до нашої історії, нашої моралі, нашої культури, говорити про нас постійно, говорять, що ми скрепи, що ми середньовіччя, мракобіси і так далі. І це спрацьовує на такому рівні, що батьки моїх учнів дійсно турбуються, наскільки негативно зараз відбувається система освіти в загальноосвітніх школах. І питання булінгу всюди виявляється як таким гачком, на який зачіпляються батьки, свідомість батьків, свідомість дітей, яка формується в загальноосвітніх школах. І я бачу це зараз відкрито. Ця інформаційна атака на школу, на освіту, в якій присутні вчителі із традиційними поглядами, з моральними поглядами, з християнськими поглядами, ця атака дуже і дуже така негативна і щільна.
Треба згадати, що один із класиків, прабатько гендерних теорій Вільгельм Райх, він свою теорію спрямовував саме на дітей. Саме діти мають стати рушієм нової революції. Він писав про це відкрито, і потім це переопрацьовували і переосмислювали наступні покоління гендеристів. Ми досить залякали наших слухачів. Цього не варто робити на вечір. І у нас є 15 хвилин для того, щоб дати рецепти. Тому що мені особисто в іншій площині, але стосовно Хеловіну, розповідав отець Костянтин Пантелеєв. У нього є 5 дітей, синів і дочка. 5 синів і дочка, 6 дітей, перепрошую. Отче. І він розказував про те, що вони не допустили Хеловін. А інша мама, вона плакала про те, що її дитина була єдиною, бо християнка, яка не святкувала Хеллоуін. Я не хочу зараз переорієнтовувати тему на Хеллоуін, але на те, що ми реально можемо зробити. В принципі, от у нас зараз є експерти-освітяни, ми зараз швиденько, дуже так щільно накидаємо пункти, що можуть робити батьки, що можуть робити вчителі, що можуть робити священники. Поїхали, пані Марія.
Ну, звісно, оскільки ми цю тему розуміємо, ми не маємо права мовчати і не говорити, і не пояснювати, тому що насправді, так як діти не розуміють, вже губляться, скільки статі насправді є, то і більшість дорослого населення не завжди розуміє, про що йде мова. Тому інформаційне поле, яке ми можемо все ж таки впливати, ми повинні використовувати і обов'язково пояснювати і ризики цієї ідеології. І крім того, я вважаю, що потрібно піднімати саме повагу до власної української культури, вкладати в це, щоб у нас створювався гарний український продукт, щоб ми могли цінувати те, що ми вже те надбання, яке маємо, українці, Україна, і щоб ми це все могли піднімати цей рівень, і щоб, якщо приходять з іншого боку і знецінюють, ми могли мати що сказати.
Пані Леся, пані Адріане, зараз слово вам буде, але я от хочу сказати, що фактично вашим особистим кроком ви є філософом, кандидатом наук, правильно я пам'ятаю, і ви стали директором школи.
Так.
Це фактично один із ваших особистих кроків, що можна зробити. Давайте, я прошу вас як практика, я записую, як батько сина, який навчається в першому класі.
В першу чергу інформаційна політика. Ми вже протягом року, наша громадська організація «Варта життя», ряд громадських організацій, знаємо всеукраїнський рух «Раз всі разом за сім'ю», знаємо всі громадські організації християнські, які працюють на цьому фронті. В першу чергу нам треба посилювати інформаційний фронт. Створювати сайти, створювати сторінки в соціальних мережах, створювати відеопродукти, якісні відеопродукти не проти гендеру, а за стать. Нам треба створювати якісний контент в інформаційному просторі. І на це не потрібно багато зусиль, як показала практика, і ми з Марією над цим працюємо. Це перше. Друге, наголошувати на значимості правового поля. На правовому полі вони нам програють. Однозначно, Конституція України за нас, основні закони щодо закону України про освіту, сімейний кодекс, всі говорять про значний вплив сім'ї, батьків на виховання дітей. Їхня основна мета – відлучити дітей від батьків, відрізати. Як, в принципі, весь соціалізм і комунізм. Там дітей народжували, зразу віддавали в садочки і в школи. Ні, наша мета – посилювати вплив батьків, формувати батьківство. І це друге. І третє, звісно, основне, те, що завжди разом з нами – це молитва, це наша релігія, це наше християнство, це наш дух, який завжди переможе завдяки нашому Господу. Амінь.
Пане Адріан, в принципі, один із творців якісного контенту, основи сім'ї. Прошу до слова, що ми можемо зробити для того, щоб протистояти? І прошу.
Ну, бачите, ми всі втроє тут зараз в унісон говоримо, просвітницька діяльність надзвичайно є важлива. Спочатку просвітницька діяльність, пізніше координовані дії і рухи громадянського суспільства, тобто формування, ще продовження формувати це громадянське суспільство. Пізніше, якщо більшість батьків і більшість громадян стоять на наших культурних традиціях, на наших природних цінностей, то як вибори, так би, слуги народу повинні відповідно відображати бажання суспільства. Дивіться, я зараз є в Сполучених Штатах, і президент Дональд Трамп, він минулого тижня впроваджує, відновлює молитву в державних школах. Він сьогодні, перший президент за 47 років, виходить і буде брати мітинг в ході про-лайф, в ході за сім'ю, за життя. Ми вже не перший рік організовуємо ходу всеукраїнську за сім'ю, за життя. І я сподіваюся, що президент, вибраний Зеленський, зараз стане в колону, коли це буде відповідно проходити на початку червня чергова хода всеукраїнська за сім'ю. Бо якщо він не буде цього робити, значить в нього є інша позиція, значить не про сімейна позиція. І це є такі речі є індикаторами для суспільства, кого ми врешті-решт обираємо. Це є надзвичайно важливий момент. Тобто ми мусимо навчитися обирати, ми мусимо навчитися брати відповідальність за тих делегатів, які ми вибираємо управляти нашою державою.
Пропоную флешмоб. Трамп в марші, Зеленський. А ти за життя? Пані Леся, прошу.
Я долучаюся до всіх.
Перепрошую, ви, пане Зеленський, а ви, президент, прошу.
Я долучаюся до всіх закликів і хочу заспокоїти, незважаючи на всі страшилки, які сьогодні говорили, хочу заспокоїти, що з мого досвіду, з моєї практики, спілкування з учнями, багато чисельними, не буду казати, тисяч учнів, батьків, 99% нормальних, здорових, сімейних, які хочуть жити щасливо і багато у своїх сім'ях, де є мама, тато, діти, і жити щасливо і благополучно. Вони не приймають цієї ідеології. Єдине, що вони не розуміють, як можна вплинути на те, щоб влада не оголошувала думку невеликої кількості людей. Коли пані міністр Ганна Новосад сказала, що необхідно зробити гендерно-нейтральні школи, вона мала на увазі 1% населення України.
Дякую. Я продовжу те, що сказала пані Олеся. Дивіться, я за останній рік мав викладання і підвищував кваліфікацію більше тисячі українським педагогам по програмі «Основи сім'ї», що є важливим індикатором, що кожний педагог, а це я підкреслюю, більше одної тисячі, вони написали свої письмові відгуки на програму, і там є 100% підтримка, необхідність впровадження цієї програми. Більше того, десь приблизно 95% стверджують, що це не повинно бути програма за вибором, а як обов'язковий предмет. Але натомість міністр освіти ігнорує об'єктивну реальність і проголошує якусь абсолютно нову ідеологію, що вона планує впроваджувати. Не може вона цього впроваджувати і зрештою не буде.
Дякую, пане Адріане. Ну, мені залишається хіба що реклама всіх організацій, які долучилися до створення цієї передачі. Отож, я дякую пану Адріану Буковинському, який зі Штатів виділив годину для того, щоб поспілкуватися з нами. Пан Адріан – автор програми «Основи сім'ї». Слідкуйте за ним. Дякую гостям Марії Меншові і Лесі Горготі. Вони є співзасновницями організації «Варта життя», вони є педагогами, вони працюють з вчителями і з учнями, вони постійно в практиці. Ви можете написати, загуглити «Варта життя» і написати їм запитання. У нас сталося ось так, що робити, наприклад. Вони підтверджують, що так написати можна. Мене звати Олексій Погорєлов, я наразі представляю Радіо Марія, слухайте Радіо Марія, але також я є головним редактором сайту «Родина». Там є дуже багато цікавих статей на тему сім'ї, гендеру, небезпек і того, як нам працювати на цьому інформаційному полі. Також ця передача була створена завдяки співдії, такій колаборації Радіо Марія та Християнської служби порятунку. Дякуємо всім і християни, єднаємося. З Богом!
Муза Сапієнтум.
Муза Сапієнтум або просто банан. Ми говоримо про щоденну їжу з латинським присмаком.